President Hinckley has asked that I
now present the General Authorities, General Authorities, Area 70s, o General Auxiliary Presidency sa Simbahan, alang sa inyong pagpaluyong ng mga buto. Si Brother Robert W. Cantwell, tigdumalik director sa pag-audit sa Simbahan, mubasa dayon sa report sa Departamento sa pag-audit sa Simbahan. Siya pagsundan ni Brother F. Michael Watson, Secretary sa First Presidency, na mupresentar sa statistical report sa Simbahan alang sa tuig 2006. Si Elder Richard G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, mamulong dayon kanato. Human sa iyang pagpakipulong, ang choir mo kanta o put your shoulder to the wheel.
As I now present to you the authorities,
sa akong pag-presentar kaninyo mga General Authorities, tinaot nga maka-apil kita dili lamang sa pag-isa sa itong makamot, kundili sa atong uban sa atong kasing-kasing. Di sugyot natong paluyuan si Gordon B. Hinckley. Isip propeta, manalagna o tigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Thomas S. Monson is a first counselor sa first presidency.
And James,
o si James Esdras Faust is a second counselor sa first presidency. Kadtong uyon, mahimong pakita niini. Kadtong supak, kunduna, mahimong mapakita niini. Isugyot natong paluyuhan si Thomas Spencer Monson is a presidency sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Si Boyd K. Kenneth Packer is a acting na presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Ugang musunod is a mga sakop ni ana ng quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry,
Russell M.
Nelson,
Dallin H.
Oaks,
M. Russell Ballard,
Joseph B. Worthlin,
Richard G.
Scott,
Robert D.
Hales,
Jeffrey
R. Holland,
Henry
B. Ehring,
Dieter
F. Ockdorf,
and David
A. Bednar. Kadtong oyon, palihog ipakita kini. Dunay supak.
It is proposed that we sustain
gisugyot natong paluyuhan ng mga counselors sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostolis isip mga propeta manalagna ug tigpadaya. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon kunduna sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release ang musunod nga isip mga General Authority Area 70s sugod Mayo 1, 2007.
D. Allen Anderson,
C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Dios,
Oscar W.
Chavez,
Hector A.
Davalos,
Carlos R.
Fernandez,
Carlos J.
Garcia,
John
R. Gibson,
Jose
L. Gonzalez,
Paulo
Grau,
Beaver
T. Ho Ching,
Emmanuel
A.
Kissy,
Eric
W.
Kopiska,
E.
Stephen Lanny,
Barry
Lee,
James
B. McDonald,
Gerald
A. Meade, Jorge
Mendez,
Rodrigo
Mira,
Carlos A.
Perez,
Richard G.
Peterson,
Eric B.
Shumway,
Joseph
W.
Citate,
A.
Kim Smith,
W.
Blake
Sonny,
Jerry
M.
Stewart,
Michael
J. Te,
Robert
B. White,
John
W. Yardley. Ang tanang gusto mo duyo ka namo sa pagpadayag o pasalamat, palihog ipakita kini. Isugyot nga itong paluyuhan isip mga bagong sakop sa First Quorum sa 70, Enrique R. Falavela, Eric W. Kofishka,
Michael
J. Te,
Octaviano
Tenorio,
o
Claudio D.
Civic.
Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dunay supa. Gisugyot nga itong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70s,
Richard
J. Ahaji,
Ruben
V. Aleod,
Srimato
C. A. Alameda,
Serio
M. Anaya,
Wilford
W. Anderson,
Fernando
J. D. Araujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Bickerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald E. Cosé, Robert E. Chambers, Yun Juan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Jerry L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanson, Mario A. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David A. Ingram, Tetsuji Ishii, Kampumba T. Kola, Richard K. Milton, R. Bruce Merrill, Peter R. F. Merz, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natchez, Russell T. Otsogurf, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitali, Nate C. Tobias, Frank V. Trito, Terence M. Vinson, Daniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott V. Whiting. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang supak sa samang pagi. Isugyot nga atong i-release uban sa pagpasalamat o sinsiro nga pagtamod ni Bonnie Ray Dennis Parkin, Kathleen Hurst Hughes, and Ann Clark Pingree isip Relief Society General Presidency. At usab i-release ang tanang sakop sa Relief Society General Board. Isugyot usab nga atong i-release si Julie Vangerter Beck and Elaine Schwartz Dalton as counselors in the Young Women General Presidency. Ang tanang buot kamo duyo kanamo agig pagpasalamat kanila sa ilang maayong pagserbisyo ug pagdebosyon. Palihog ipakita kini.
It is proposed
that we sugyot nga atong paluyuhan si Julie Vangerter Beck as ang bagong kinatibukang presidente sa Relief Society uban ni Sylvia Henriquez Allred isip first counselor and Barbara Thompson isip second counselor. Those katong uyon palihog ipakita kini. Bisag dunay supak sa samang pag.
It is also proposed that we sustain
sugyot usab nga atong paluyuhan si Elaine Schwartz Dalton isip first counselor sa Young Women General Presidency ug Mary Nielsen Cook isip second counselor sa Young Women General Presidency. Kadtong uyon palihog ipakita kini ang bisag unsang
it is proposed that we sustain the other
isugyot natong paluyuhan ng ubang mga general authorities area 70s and general auxiliary presidency ingon sa naglangkob karon. Kadtong uyon palihog ipakita kini.
Any opposed
may manifest. Supak mahimong pakita nini.
It appears that
makita nga ang pagpaluyo naghiusa diha sa panag-uyon.
Thank you, brothers and sisters.
Kasalamat kaninyo mga kaigsunan alang sa inyong hugot sa pagtuo pagampo. At unang hangyoon ng mga bagong natawag ng mga general authorities o mga Relief Society General Presidency o mga counselors sa Young Women General Presidency sa paglingkod diha sa entablado.